Në qytetin e pasur me histori e jetë të krishterë, port drejt lindjes, Benedikti 16 e kremtoj meshën mbi një altar të bardh, në të cilin pas shpinës së atit të shenjt, dalloheshin kryqi dhe dy vela simbolike para detit të kaltër. Bashkremtuan me të kryetari i konferencës i peshqnorë italiane, kardinali Angelo Bagnasco, dhe krye peshkvi Ancona Osimo Simzot Eduard Menichelli. Njerëzit kanë nevojë për fenë si për bukën, i tha papës gjatë përshëndetjes kardinali Bagnasco. E ati i shenjt u përgjigj duke komentuar reagimin e dishepujve para fjalëve të Jezusit mbi bukën e jetës në kapitullin e 6 të Ungjillit të Shëngjonit. Duhet ta vendosim Zotin në plan të parë, nënvizoi Benedikti 16. E kjo bëhet duke u nisur nga Eukaristia, pra nga buka e vërtetë e jetës. Në të hyj na afrohet aq sa të bëhet ushqim për ne, na dhurohet që të na shndrojë.
La comunione eucaristica, cari amici, ci strappa dal nostro individualismo.
Kungimi eukaristik të dashur miq, na shkput nga individualizmi, na komunikon shpirtin e Krishtit vdekur të ngjallur. Na bën si ai, na bashkon ngushtë me vëllezërit në atë mister bashkimit që është kisha, ku e njëjta bukë bën shumtët një korp të vetëm.
Eukaristia, vazhdoi Papa, i aktivizon energjitë tona morale.
Chissà inginocchiarsi davanti all'Eucaristia.
Kush ditë gjynëzohet para Eukaristis, kush merr korpin e Krishtit në zemër, nuk mund mos jetë i vëmendshëm para gjendjes së padenjë të njeriut në ditët tona, e ditë përkullet i pari mbi nevojtarin, ditë ndaj bukën me turiturin, të ndaj ujin me të etorin, të vesh të zhveshurin, të vizitoj të smurin e të burgosurin.
Për shpirtria eukaristike, tha Benedikti 16 gjatë homelis, është ilaçi i vërtet kundër individualizmit. Ajo që i bën njerëzit të kapërcejnë kundërshtit e ta ndjejnë veten bashkësi që përballon si një grusht i vetëm vështirësitë shoqërore e krizën ekonomike.
Una spiritualità eucaristica è via per restituire dignità ai giorni dell'uomo.
Për shpirtëria eukaristike është rrugë për t'i kthyer dinitetin ditëve të njerëzit e edhe punës ti në përpjekjen për të pajtuar kohën e fesës e të familjes me atë të punës e për të kapërcyer pasigurinë e punës me hope e problemin e papunësisë.
Këto fjalë të papës u përforcuan nga gjesti i bashkëndarjes së bukës në drekën në qendrën mbaritore të kodrës Ameno, ku përveç i peshqvive ishin të pranishëm edhe disa punëtorë të papunë dhe një përfaqësi nga të varfrit që ndihmohen nga Caritasi. Amen!